Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Išinger najavio mogućnost održavanja konferencije o Kosovu krajem novembra. U Novom Sadu danas skup Stop fašizmu. Policija zabranila skup nacionalnog stroja, obraz najavio šetnju zašto im nije potrebna policijska dozvola. Danska policija uhapsila preko 400 ljudi u neredima u Kopenhagenu. Danas pretežno oblačno sa slabom kišom od 16 do 20 stepeni. Gošća pres kluba je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medija Grupe. Jedna od tema o kojoj će biti reči i sve glomazne administracije u Srbiji.
Kako koja vlada dođe, tako njeni visoki funkcioneri dovedu svoje službenike. Onda oni ostanu, ne odu, smeni se vlada, onda sledeći dovedu svoje i onda se taj državni aparat jako povećava.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici za Kosovo Wolfgang Ischinger najavio je mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije slične Daytonu krajem novembra ili početkom decembra negde u Evropi. Ischinger je istakao da će tako nešto imati smisla samo ako do sredine ili kraja novembra bude dovoljno raspoloživog pregovaračkog materijala. Ischinger je u intervjuu za Večernje novosti kazao da trojka radi na svojim predlozima za status Kosova i da već evidentira zajedničke elemente srpskog i albanskog predloga, dodajući da je Ahtisarijev plan i dalje na stolu i da je to jedan od najboljih, ako ne i najbolji plan za Kosovo. Mi nećemo osloboditi srpski i albanski pregovarački tim od njihove osnovne odgovornosti. Njihov je posao da pronađu odgovor, problem između njih i njihov je posao da stignu do sporazuma i naprave predlog, istakao je predstavnik Evropske unije u pregovorima o Kosovu. Zamenica pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Rosemary DiCarlo ocenila je za Glas Amerike na albanskom da je nezavisnost Kosova neizbežno rešenje. DiCarlo je rekla i da ako se do 10. decembra ne postigne sporazum o statusu pokrajine, za SAD plan specijalnog izaslanika UN-a Martija Ahtisarija ostaje najbolje rešenje. Smatramo veoma važnim proces koji vodi trojka kontakt grupe i nastavljamo da postičemo angažovanje strana do 10. decembra. Nadamo se da će pregovori dati rezultate, ali smo odlučni u stavu da se status quo ne može nastaviti i da se proces mora finalizovati, rekla je Rosemary DiCarlo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Novom Sadu danas će biti održan građanski skup Stop fašizmu u znak protesta zbog pojave neonacizma i fašizma u Srbiji. Skup Stop fašizmu organizuje 15 nevladinih organizacija kojima su se pridružile Liga socijaldemokrata Vojvodine, G17+, Liberalno-demokratska partija i Demokratska stranka. Policija je zabranila skup za ustavna i ljudska prava Srba u Vojvodini, čije održavanje se danas popodne u Novom Sadu prijavio lider neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović. I prethodni skup koji je Davidović prijavio za 7. oktobar, marš pripadnika nacionalnog stroja, policija je zabranila. Okupljanje i šetnja pripadnika obraza nisu zabranjeni jer im dozvola za šetnju nije ni bila potrebna. Policija je saopštila da će na ulicama Novog Sada biti dovoljno njenih pripadnika koji neće dozvoliti sukobe. Stevan Krstić, portparol policijske uprave Novog Sada.
Od strane policijske uprave Novi Sad biće preduzete sve zakonom predviđene mere kako bi se zaštitila bezbednost imovine ljudi i lična imovinska sigurnost građana, što podrazumeva adekvatan broj pripadnika policije u obezbeđenju samog skupa, a napomenuo bih činjenicu da će na osnovu člana 69 zakona o policiji biti sprovedeno i video snimanje, znači prilaznih pravaca i samog područja javnog skupa.
Stevan Krstić, policijska uprava Novog Sada. Pokret Moja inicijativa organizovaju u Beogradu akciju pod nazivom Marš fašizam marš. Aktivisti su razgovarali sa građanima i pozvali ih da danas ne ostanu neutralni, jer najavljeni fašistički skup u Novom Sadu nije samo problem, kako kažu, tog grada, nego društvu u celini. Tanja Matić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da država ne čini dovoljno u sprečavanju fašističkih tendencija i pokreta i da je zato važno da se građani sami tome odupru.
Danas je moja inicijativa obraća državi Srbije, građanima i građankama Beograda. Tražimo države Srbije da stane na put fašističkim grupama koje najavljuju mitinge kao što je sutrašnji u Novom Sadu i koje pozivaju na linč i netoleranciju različitih grupa i naroda. Istovremeno želimo građani i građanke Beograda da pozovemo da ne ostanu neutralni pred takvim akcijama, jer neutralnost može biti tumačena kao stavljanje na stranu i tiha podrška. Današnje moto je upravo izjava Desmonda Tutua: ako ostaneš slep i neutralan kada vidiš nepravdu, ti se stavljaš na stranu ugnjetavača. Moramo mi kao mlađe generacije koje ćemo upravo graditi budućnost da mi kažemo ne fašizmu, ne nacionalizmu, ne ksenofobiji i homofobiji. Mi želimo novo društvo koje poštuje različitosti, a ne u kome fašisti i nacisti organizuju marševe.
Tanja Matić, inicijativa Mladih za ljudska prava. Oko 2000 vernika okupilo se ispred zgrade Mešihatu u Novom Pazaru u znak podrške muftiji Muameru Zukorliću. Posle završenog vanrednog zasedanja Islamske zajednice u Srbiji okupljenima je saopšteno da sabor podržava glavnog muftiju Zukorlića i osuđuje grupu imama koji su, kako je rečeno, organizovali nelegalnu Islamsku zajednicu Srbije. Prethodno je grupa imama organizovanu Islamsku zajednicu Srbije imenovala Adema Zilkića za reis ul ulemu, čime je smenjen dosadašnji poglavar Muamer Zukorlić.
Traže da prekinemo vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Da se odreknemo Sarajeva. Da se odreknemo Reisul Uleme. Tako je. Poručujemo im. Nikada!
Muftija Muamer Zukorlić, a u obnovljenom mešihatu Islamske zajednice Sandžaka kažu da oni imaju legitimno izabrane predstavnike. Adem Zilkić, reis ul ulema Islamske zajednice Srbije.
Legitimitet se upravo izbornim putem stiče. Prema tome mi imamo legitimne izabranike i nama su legitimni organi pristupili. Gospodin nema organe, Islamske zajednice iz Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice i Tutina.
Adem Zilkić, reis ul ulema Islamske zajednice Srbije. Podsjetimo, pre dva dana u džamiji u Prijepolju došlo je do sukoba dve grupe vernika kada je delegacija muftije Muamera Zukorlića pokušala da uruči rešenje o smeni uprave i imama džamije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Danska policija uhapsila je 436 ljudi u neredima u Kopenhagenu nakon što su demonstranti koji su pre šest meseci iseljeni doma omladine pokušali da zauzmu drugu zgradu u gradu. Oko 3000 demonstranta pokušalo je da se popne preko policijskih vozila do zgrade. Policija je odgovorila bacajući suzavac. Nikada do sada nismo uhapsili toliko ljudi u samo jednom incidentu, izjavio je port parol danske policije i dodao da u neredima ipak nije bilo povređenih. A u neredima koje je izazvalo više hiljada pristalica radikalnih levičarskih grupa u glavnom gradu Švajcarske Bernu, povređeno je 18 policajaca i trojica demonstranta. Maskirani demonstranti porušili su stolice i tribine nacionalističke Švajcarske narodne stranke ispred zgrade parlamenta, koje su tu bile postavljene u okviru predizbornih aktivnosti te partije. Policija je reagovala bacajući suzavac. Demonstranti su tako sprečili 10.000 pristalica narodne stranke da prošetaju trgom ispred zgrade parlamenta, gde je trebalo da im se obrate ministri pravde i odbrane, inače članovi te stranke. Sud u Čileu naložio je puštanje iz zatvora udovici petoro dece bivšeg čileanskog diktatora Augusta Pinoča, koji su pre dva dana uhapšeni pod optužbom da su umešani u korupciju i proneveru 7,9 miliona dolara. Sud je odlučio da oslobodi 23 člana porodice i bliskih Pinočovih saradnika, među kojima i njegovu udovicu i petoro dece, uz kauciju od 200 do 590 dolara.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A gošća Milice Lučić-Čavić u presklubu Radija Slobodna Evropa je Biljana Stepanović, direktorka Economist Media Grupe.
Presklub. Političari, eksperti, analitičari u presklubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća preskluba je Biljana Stepanović, direktorka Economist Media Grupe. Inače je urednica emisije Buđelar na radioteleviziji B92. Kako bi vi kao poznati ekonomski novinar, godinama se sjajno bavite ekonomijom, ocenili sadašnju vladu od 1 do 5?
A sad ako bih rekla dala bi im čistu trojku, možda bih zvučala maliciozno, ali mi se nekako čini da ova vlada uopšte ne funkcioniše kao tim. U stvari ne čini mi se, nego sam sigurna u to, kad otvorim novine svakog dana, ja samo mogu da pročitam i vi i svako, ko se sa kim iz vladajuće koalicije danas posvađao. Evo, recimo, pitanje izbora guvernera je bilo jako dobar primjer kako vlada loše funkcioniše. Ako potpredsjednik vlade do posljednjeg dana govori da će guverner završiti sadašnji mandat, koji traje negde oko godinu i po dana, da bi se sutra odjednom dogodilo da je guverner izabran na narednih 5 godina, pa ako onda ministar ekonomije i lider G17 plus, čiji je član i guverner, kaže da je on očekivao malo i verbalnu podršku članova svoje koalicije, a ne samo da izglasaju, ja onda shvatim da tu očigledno odnosi nisu zdravi. Kad u jednoj vladi nisu zdravi odnosi, onda ne možemo da očekujemo ni da vlada sledi jedinstven kurs. Onda svaka stranka samo gleda svoje interese i tu vlada i da hoće ne može da funkcioniše, ono što zovu punom parom.
Dobro, vi ste taj primjer pomenuli, a sad mi interesuje, mislite li da je dobro što je na sljedećih 5 godina guverner Jelašić izabran opet?
A ja mislim da jeste dobro. Zašto jeste dobro? Pa zato što je potrebno da se održi neki kontinuitet monetarne politike, jer dok su bili izbori, pa dok smo čekali mjesecima da se vlada formira, pa dok su naišli letnji odmori, jedina institucija koja je u ovoj zemlji funkcionisala je bila Narodna banka Srbije. Znači, ovdje ima puno stranih investitora, ovdje ima puno banaka, dolaze investicioni fondovi i oni svi žele da znaju kakvu će ekonomsku politiku vlada da vodi. Ako vlada je, kao što sam rekla, potpuno onako dezorijentisana i vodi neku, da to tako nazovem, zbrkanu ekonomsku politiku, ako vi istu situaciju imate i u centralnoj banci, onda zaista investitor je u velikoj neizvesnosti i on ne zna šta će da radi, kako će da se ponaša. U takvom slučaju je mnogo bitno da makar centralna banka bude stabilna, da vodi predvidivu ekonomsku monetarnu politiku, pa čak i po cenu da se ta monetarna politika, recimo, ne sviđa bankama.
Da. Prognozirano i procenjeno da bi mogla, u stvari zacrtano, da bi inflacija ove godine mogla da bude oko 6,5%, međutim ima najava da bi ona mogla da ide i na 8,5%, čak možda i malo više od toga. Mislite li da je to realno da nam raste na osnovu suše i nafte, tako se bar objašnjava inflacija, međutim i naša okolina imala i sušu i nafta je varirana na svjetskom tržištu.
A nekako je nafta dežurno obrazloženje još od prošle vlade. Ja se sećam da je tada ministar Dinkić, bio ministar financija, stalno govorio da nama inflacija raste zbog cene energenata na svjetskom tržištu. I tad su ga ekonomisti pitali, pa dobro, kako se to ne odražava na ostale zemlje, i ja ne mogu da se setim da sam dobila, da sam čula neki ubedljiv odgovor. Šta je ovdje problem? Od početka donošenja budžeta mi znamo da je trošenje države veliko. Ako je umjesto suficita budžeta na kraju donet budžet sa deficitom, ako je ministar financija rekao to su mnoga stečena prava, bila su razna obećanja tokom predizborne kampanje koja mi sada moramo da ispunimo, jasno je još tada bilo da se ne može održati niska inflacija u situaciji kad država mnogo troši. I sad je teško očekivati od vlade da kaže naša država mnogo troši pa zato imamo inflaciju, nego kažemo jao pa suša, energenti i te stvari na nas utiču. Ako vi sa jedne strane mnogo trošite, to je recimo država, s druge strane zatežete koliko možete, to je centralna banka, onda nekako održavate balans. Ali ako država više troši nego što centralna banka može da neutrališe, kako se to kaže, onda je logično da inflacija skače. Znači da trošite više nego što možete.
A naša država troši toliko mnogo?
Pa, troši i na ta stečena prava i prinadležnosti. Rastu plate u javnom sektoru potpuno mimo logike. Opterećenja za penzije su velika, opterećenja za isplatu plata u javnom sektoru, u državnim institucijama, dobro, subvencije društvenim preduzećima su sve manja. Znači, država bi morala da zategne trošenje na gotovo svim stavkama. pošto ona očigledno nije, vlada očigledno nije imala snage da to uradi zbog tog koalicionog sporazuma, zbog obećanja u predizbornoj kampanji, neku cenu moramo svi da platimo. Kako ćemo drugačije da platimo cenu sem kroz inflaciju, odnosno oporezivanje svih građana?
Da li ste vi kao novinarka koja se bavi ekonomijom primetili do koje mere se odjednom državna administracija, mislim države Srbije, proširila i prostorno? Nekadašnja zgrada Saveznog izvršnog veća, skupština nekadašnja Savezna, Republička skupština, mnoge zgrade, recimo Ministarstvo financija u jednoj ogromnoj zgradi Saveznog zavoda za statistiku, mnoge zgrade u centru grada, vi samo vidite zastavu Republika Srbija, to je neko ministarstvo izmešteno. Da li je ta administracija potrebna tolika, ali očigledno je da ona narasla neviđeno posle raspada Jugoslavije?
Pa, to je ono što nikako ne možemo da dobijemo podatke koliko je administracija narasla. Ja, znači, egzaktnih podataka nemam, nismo ih ni dobili. Ko treba da nam da vlada, zašto bi ona to uradila? Znači, teško je dobiti podatke. Izgleda da se dešava sledeće. Kako koja vlada dođe, tako njeni visoki funkcioneri dovedu svoje službenike, onda oni ostanu, ne odu, smeni se vlada, onda sledeći dovedu svoje i onda se taj državni aparat jako povećava. Osim toga, njima ni plate ne ostaju kakve su bile i kad vi onda pogledate, taj državni aparat narasta do nekih razmera koje mi više ne možemo ni da spoznamo, a kamoli da kontrolišemo. I onda čitamo u novinama da, ne znam, savjetnik nekog ministra ima 90.000, 100.000 dinara platu. Onda državni funkcioneri kažu pa i nama treba da se poveća i sada to naravno da opterećuje. Ne kažem da to presudno opterećuje budžet, ali je loš pokazatelj. Ako vlada nekome kaže treba da štedite, sada ćemo da zavrnemo slavinu, nema para, a svojim primjerom to ne pokazuje, onda ona to prosto ne može da izvede zato što logično morate svojim primjerom pokazati da se vi pridržavate propisa koje hoćete drugima da kažem tako nametnete. Drugo, javna preduzeća. Pa Međunarodni monetarni fond je već nekoliko puta skretao pažnju vladi Srbije da su plate u javnim preduzećima previsoke, da nije normalno da one porastu dva puta ili više od toga, da recimo EPS koji je gubitaš, zašto povećava plate, treba da se povećava cena struje, zašto kad se nije napravila racionalizacija u samom EPS-u. Plate u NIS-u su porasle, plate u JAT-u, u svim javnim preduzećima. I prosto, kažem vam, Međunarodni monetarni fond je više puta skretao pažnju na to zbog čega toliko rastu plate u javnim preduzećima. Ona su ipak preduzeća cele države, svih nas. U privatnom preduzeću privatni vlasnik može da da platu koliko hoće.
Gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe.
Vidio sam podatak da recimo direktori pojedinih javnih preduzeća imaju po 4-5 hiljada eura, što u poređenju ne sa nekim evropskim merilima apsolutno nije ništa, to je sitnica, jel? Ali u poređenju sa platama u ovoj zemlji to su enormne sume. Pa prosto postoji neko i verovanje da možda jedan deo toga ide partiji koja je kandidovala svog člana za direktora takvih firmi.
Pa evo vidite da je jedan od najvećih sporova među strankama u vladajućoj koaliciji upravo raspodela mesta u javnim preduzećima. Zašto se oni bore za ta mesta ako im to nije važno? Pa zbog toga da stave svoje ljude od poverenja ili da im se oduže za neke partijske zasluge ili da kontrolišu ta velika javna preduzeća. Eto i ministar Dinkić je pre neki dan izjavio da oni se zapravo, kaže, ne bi borili za ta javna preduzeća, ali kad se drugi bore, oni neće da ispadnu glupi u društvu. Mislim, meni to gotovo izgledalo kao vic.
Ko za decu.
Pa da, onako kao vic. Ne bismo mi, nego da ne ispadnemo glupi u društvu. Ma da. Zašto se oni toliko bore da čak i sama koalicija dospe u opasnost od opstanka zbog toga što ne mogu nikako da podele mesta u javnim preduzećima? Ja inače mislim da je i za zapadne standarde suma od 4-5 hiljada evra mesečno ozbiljna suma. 5.000 evra, to je 60.000 evra godišnje. Za direktora nekog državnog preduzeća i na zapadu to je velika suma. Opet kažem, privatno preduzeće ima svoje ugovore sa menadžerima koji mogu da budu bilo
ima
kakvi.
Ima slobodne ruke potpuno.
Logično. Kako privatni vlasnik dozvoli, on može da da direktoru, menadžeru koga je postavio onoliko koliko on želi da mu da. Ali ovo je drugo, ovo prosto mora da se radi na drugačiji način i prosto je neophodno da se ponaša odgovorno. Jer to nije Alajbegova slama, to je preduzeće svih nas. I posle to opterećuje takođe taj neki celokupni, da kažemo, skor novca u zemlji, jer tu s time se povećava i platežna moć svih tih ljudi. Nije u pitanju samo direktor. Kad povećate direktoru, povećate svim zaposlenima. To je ogromna suma novca koja se posle izliva u potrošnju.
Da se vratimo o ovom, što malo čas o čemu smo razgovarali, o širenju te administracije, recimo, osvanula je pre nekoliko dana vest da je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić primio u službu 50 savjetnika, a da u tom ministarstvu već ima 130 ljudi. Dakle, to je jedan jako ozbiljan novac. Da li bi recimo postojala mogućnost da se tu radi sa mnogo skromnim snagama, da se taj novac recimo negde pošalje na Kosovo da pomogne tim ljudima koji tamo žive u strašnim uslovima. Ne mislim samo na Severnu Mitrovicu, jer tamo su ipak mnogo bolji uslovi nego u enklavama.
Pa o tome se i radi. To i jeste pitanje kako se troši taj novac i koji su efekti toga. Kad vi imate 50 savjetnika, pa to je vojska. Savjetnik valjda treba da bude čovjek od koga vi primate savete, to mu je i ime. Možete imati i jednog, dvojicu, trojicu ljudi od vašeg najvećeg poverenja i oni vas zaista savjetuju. Ali vi sa 50 ljudi nemate šanse ni da pričate. Znači šta bi to bilo? Pa to je očigledno udomljavanje nekih ljudi da primaju platu, ono državnu sigurnu platu i da žive o državnom trošku. Da li je to sada deo partijskog aparata koji se na taj način udomi ili je to neki drugi kriterijum u pitanju, ali zaista meni čak mi zvuči onako uvredljivo obrazloženje da ste vi primili u službu 50 savjetnika. Pa vi samo da saslušate te ljude, vi nemate
ceo
ništa drugo.
Dan.
Pa ne, treba vam nedelju dana da sa svima njima popričate i da zabeležite te savete i dok vi to primenite, mislim sve suviše je apsurdno, onako kao burleska. Naravno da je bolje da se koncentriše i da se nešto konkretno uradi, ali to je otprilike samo prazna priča naša, jer godinama mi pričamo šta sve treba da se uradi na Kosovu, pa se ništa ne uradi i onda se toliko brinete da imate onako celu vojsku ljudi koja svakog dana brine o Kosovu, o državnom trošku. To gotovo, ne gotovo, nego zaista bih nazvala mnogo neodgovorno.
Da, ovo je bilo malo i više politika nego ekonomija, a sada se vratimo ekonomiji. Spoljni deficit ogroman, jel?
Pa jeste i to stalno nama upravo opet politički, znači u svim prigodnim govorima nam govore da nam je spoljnotrgovinski deficit veliki, da je to veliki problem Srbije, ali verujte 20 godina unazad ja slušam a i vi takođe tu istu priču, znači nama je ta priča već ono šlager sezonski, kad god treba da se priča nešto prigodno o ekonomiji onda se pomene spoljnotrgovinski deficit kao naš problem. A šta je suština da prevedemo na srpski? Pa suština je to što mi više uvozimo nego što izvozimo.
Nemamo šta da izvezemo, je tako?
Ili nemamo šta, ili ne znamo kako da to izvezemo. Jer ako vi sada pogledate potpisanje sporazum o CEFTI, znači zoni slobodne trgovine, propadali su prethodni sporazumi o zoni slobodne trgovine, čuvenoj, potpisivani pa propadani i tako. Znači, ove ekonomije su još slabašne i one se boje spoljne konkurencije da im dođe u zemlju i da im poremeti kakav takav monopol. A s druge strane, nemaju sa čime da izađu na međunarodno tržište. I godinama slušam priču o tome da mora država da napravi strategiju šta je to što su naše šanse u inostranstvu, pa da se na to bacimo i da to izvozimo. I onda smo slušali o primjeru Irske koja je to napravila ekonomsko čudo. Ali mi i dalje nismo dobili odgovor na pitanje šta je to što Srbija može da izvozi. Pritom ne mislim da sad sedne opet neka državna komisija od 50 savjetnika koja će da krene da analizira pa da kaže mi ćemo sad izvoziti ovo, ovo i ono. Nije o tome reč, nego je valjda ako se pravi neka strategija, onda treba da se napravi analiza koji su to naši najveći izvoznici, šta oni izvoze, koja su to naša druga dobra preduzeća koja bi imala šansu da izvoze i da se ovaj na neki način njima pomogne. Evo sada Sijepa, upravo mi je to javljeno, hoće da organizuje, to je naša agencija za podsticanje izvoza, hoće da organizuje nagradu izvoznik godine. Znači, oni koliko mogu, oni se trude da se promoviše izvoz, da se potpomogne izvoz, ali kad kažem potpomogne, ne preko kursa, jer mi stalno slušamo jao kurs dinara je jako podcenjen, treba da bude evro skuplji zbog toga da bi naši izvoznici mogli da izvoze. Pa ne, nisam na to mislila, nego treba valjda da se napravi neka strategija kako ćemo mi više da izvezemo svetu, jer dolazi CEFTA, sutra dolazi Evropska unija, niko nas neće štedeti. Jer dok mi ne budemo više prodali u inostranstvu, pa taj naš deficit će stalno da se povećava. Jer stalno uvozimo, stalno trošimo, zato što su nam plate nerealno visoke, znači platežna moć nam je visoka, a s druge strane nemamo šta da izvezemo.
Gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medija Grupe.
Ja se sećam pre nekih 20 ili 25 godina, Jugoslavija tadašnja je izvozila u Egipat bakar, a za uzvrat dobijala, znači to je bila trampa, krompir i pasulja. Pritom recimo cela bivša Jugoslavija puna pasulja i krompira, svaka je republika to gajila. Imamo li mi neke slične sad aranžmane sa inostranstvom?
Pa slabije, ti barter aranžmani, to je bilo više ono, znate, i vi sa,
politički,
ne znam, Rusijom jeste,
to.
Pa je onda bilo sa Kinom, pa je to propalo, pa za vreme Miloševića je nekoliko, osim Kine, sad ne mogu tačno se setim, nekoliko tih
bilo
aranžmana.
Bilo je traktori sa Kine.
Traktori, pa su Kinezi vratili i tako, znači, bilo je tih propalih pokušaja. Ali ako vi imate šta da izvezete, nije nikakav problem da vi lepo izvezete to, prodate, uzmete novac i kupite šta sad vama treba, pa onda uvezete. Reč je o tome da vi se prilagodite svetskim kretanjima, da napravite proizvod koji može da konkuriše, da ga upakujete na pristojan način i tek onda da date neku nižu cenu. Ono što jeste činjenica i što zaista mora da se prizna, neki su mi izvoznici govorili, oni imaju i dobar proizvod, imaju i tržište, imaju i pristupačnu cenu, ali prosto kad se čuje da je nešto iz Srbije posle svih ovih godina i svega što se s nama izdešavalo, kupce to odbija. Zašto? Pa ne mora da bude racionalno, ali podsvesno. I vi kad odete u prodavnicu, pa onda vidite da je nešto iz Nemačke, Švajcarske ili ne znam odakle, vi samim tim pomislite to je kvalitetno i kupujete ga ako je iskuplje nego da je iz neke druge zemlje, da sad ne pomenem, nije važno da ne vređamo ni jednu zemlju. A zamislite kad neki zapadni kupac sada treba da vidi nešto iz Srbije, a u njegovoj svesti je Srbija kao nešto tamo gde su ratovi, neke sankcije, neki ratni zločinci, neki haos vlada. On prosto podsvesno neće ni da proba to da kupi. I to zaista jeste strašan problem s kojim se...
To je psihološke stvari.
Naravno, ali sve je psihološke. Da. Znači, vaša odluka da nešto kupite ili ne kupite, a vi ste sudija svakom proizvodu kad uđete u prodavnicu, znači vaša odluka je baš stvarno psihološka, emotivna. Imate racionalni razlog šta je skuplje, šta je jeftinije, ali on vrlo često ne presudi. Nego made in Serbia. O Bože, šta je to Srbija, tamo je neki haos i vi prođete pored toga.
Naravno. Hvala lepo, bila je ovo Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medija Grupe.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Još jednom najvažnije vesti. Išinger najavio mogućnost održavanja konferencije o Kosovu krajem novembra. U Novom Sadu danas skup Stop fašizmu. Policija zabranila skup nacionalnog stroja, obraz najavio šetnju, zašto im nije potrebna policijska dozvola. Danska policija uhapsila preko 400 ljudi u neredima u Kopenhagenu. Danas pretežno oblačno sa slabom kišom od 16 do 20 stepeni. Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio